Nu, ko mēs šodien turpinam kopā iet ar Kristu, viņu iepazīt Lūkas evaņģēlijā ar tādu plānu, ka mēs uz lieldienām, uz lielo piekdienu nonāksim līdz Kristus krusta notikumiem un pēc tam līdz augšām celšanās stāstam arī. Un tāpēc jūs varbūt būsiet ievērojuši, mēs pēdējās reizēs cenšamies spērt tādus plašākus, lielākus soļus, redzēt, jums tikai knapi tur var iespiest šīs dienas svētrunas plānu punktus. Tā kā jums kreatīvi, cerams, ka jums būs ko pierakstīt, jums nāksies kaut kur uz maliņām. Bet, nu ko, nolasīsim šīs dienas rakstuvietu un tad lūksim, lai ar Dievs svētī, ka mēs to pareizi. Ka mēs to saprotam un uzņemam. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzēji. Lai jūs gurni ir apjosti un jūs lāpas, lai deg. Esat līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tu daļu varētu durs atvērt, ka tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām es jums saku, ka viņš apsēdis priekšautos, apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrast nomodā svētīt tie, bet to zinat, ja nama kungs zināt, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļaut tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esat gatavi, jo cilvēku dēls nāks stundā, kad jūs to nedomājat. Tad Pēters ņem jautāja, kungs, vai tu šo līdzību stāsti mums vai visiem? Un tas kungs teica, kas gan ir uzticamais un saprātīgais nama turētājs, ko kungs iecels par savu saimi, lai tas laikā dot piederīgo barību. Svētīgs tas kalps, kur kungs atnāca, atradīs tā daram. Tiešām es jums saku, viņš to ieceltu par visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī domās, mans kungs kavējas nakt, un sāks sist kalps un kalpons, nodosies ēšanai un dzeršanai un piedzersies, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, ka tas to negaida, un stundā, kad viņš nezina. Viņš viņu šķels pušu un dos viņam viņa algu līdz ar neticīgajiem. Šāds kalps, kas zinādams savu kungu grib nebūs sagatavojies vai darīs pēc viņu prāt, dabūs daudz sitienu. Bet kas nezinādams būs darīs to, ko viņš pelnīs sitienus, dabūs maz. Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā jau vairāk atprasīs. Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlotos, kaut tā jau degtu, bet man jātop kristītam ar vienu kristību. Un kā man bail, kamēr tā pabeigta. Vai jums šķiet, es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt, ne, es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šī laika piec vienā namā sašķelsies. Trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu un māti pret meitu un meita pret māti. Vīra māti pret vedeklu un vedeklu pret vīra māti. Un uz ļaudiem viņš sacīja. Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs to daļu sakat, būs lietas, un tā arī notiek. Un kad no dieniem pušu vēš, jūs sakat, būs karstums, un tā notiek. Liekuļa. Par zemes un debes izskatu jūs protat spriest. Kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu? Un kāpēc jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnība? Jo jau ar savu pretnieku ej pie priekšnieka, centies ar viņu vēl ceļā izlīgt, lai viņš tevi nevest pie soģa, un soģis tev nenodod uzraugam, un uzraugs tev neiemet cietumā. Es tev saku, nu turiens tur neizies, ka man nebūs nomaksājis pēdējo artavu. Tad pašā laikā atnāca ļaudis, kas viņam stāstīja par galiliešiem, kur asins Pilāze bija sajaucis ar viņu upuriem. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, vai es domāju, ka šie galilieši bijuši lielāk grēcinieki nekā vispārējie galilieši? Tāpēc, ka tie to cietuši. Es jums saku, nē, nebūtu nē. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita Zilons tornis un tos nosit, bija vairāk vainīgi nekā vispārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku, nebūtu nē. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi ņemsiet tādu pašu galu. Viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģis koks stādīts viņa vīndārzā. Viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus no šī vīģis koka, bet neatrodu. Nocer to, ka tas vēl izsūta zeme. Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstājiet to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nocirst. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dieva priekšā, lūksimies, lai mēs esam arī tagad modri klausīties Dieva vārdu un ņemt to vērā. Lūksim Dievu. Kungs. Tavs vārds ir kā lukturis, kas mums tumsā izgaismo ceļu, apgaismo mūsu kungs tagad, lai mēs paklausam tavam vārdam no visas sirds. Kungs, tavs vārds ir mūsu prieks, un mēs lūdzam, lai tu vadi mūs tagad. Piegriez mūsu sirdis tavam vārdam, un nevis pārējošajiem šīs pasaules godam. Kungs, novērs mūsu acis no iznīcīgām lietām un piešķir mums jaunus spēkus un jaunu prieku staigāt tavus ceļus un darīt tavus valstības darbus, kungs. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ja jūs klausījāties, jūs iespējams ievērojāt, ka visi šie stāsti ir saistīti ar otru Kristus atnākšanu. Visi tie notikumi, kas bija tikko, kurus mēs lasījām, viņi visi kaut kādā veidā ir saistīti ar to, ka Kristus nāks vēlreiz. Kas šis ir īpašs žēlstības laiks, pieliktais laiks, ka Dievs jau sen varēja nākt ar tiesu, bet viņš pieliek žēlstības laiku. Viņš pieliek šo īpašo laiku, kad viņš vēl nenāk ar sodu, viņš nenāk ar tiesu par grēkiem. Bet viņš to atliek, un tajā pat laikā, kad Kristus nāks otrais. Un daļ šī iemesla, tāpēc arī šīs dienas tēma jums saucas laiks būt modriem. Tas mudinājums, ko mēs šeit redzam, mērķis, ko šī raksturvieta grib panākt, ko Kristus ar šiem vārdiem pie mums grib panākt, tas, lai mēs būtu modri šajā laikā, lai mēs neiedomātos, ka Kristus nenāks, ka tiesas nebūs, ka mums nebūs jāatskaitās Dieva priekšā, ka mēs varam pazaudēt šo modrību. Un tas mudinājums, ko mēs šeit viscaur redzam, ir tas, lai mēs būtu modri. Ja? Un katram te viņš runās ar dažādām cilvēku grupām un dažādiem cilvēkiem arī tiem, kas jums šeit sēžat. Mēs katram ir kaut kāds savs stāsts, savs situācijas šobrīd dzīvē. Sava atšķirīga vieta, kur mēs atrodamies attiecībās ar Kristu. Citi no jums esat ticīgi, ticat evaņģēliem, Kristum. Citi no jums vēl interesēties, jūs domājat par šīm lietām, bet jūs neteikti, jūs esat kristietis, jūs neteikti varbūt tās, ka jūs esat Kristus māceklis. Un jums šeit būs cits atkal, jā, vēstījums. Aicinājums būt modram, brīdinājums būt modram, bet varbūt tās citā leņķī. Katram tas šī raksturvieta uz mums attieksies savādākā veidā, un mēs paskatīsimies, ko tas konkrēti varbūt tās nozīmē priekš, priekš katra, lai arī kādā stāvoklī, lai kādā situācijā, lai arī kur mēs neatrastos. Pirmkārt, ļoti vienkārši, mēs redzam pirmais punkts jums lapiņās, ja Kristus saka, esiet modri, jo Kristus nāks otrais. Kristus nāk, jo dažreiz mēs varam iedomāties, kad pēc daudz laiks ir pagājis. 2000 gadi. Kur viņš ir? Kāpēc nekas nenotiek? Tu skaties apkārt un kas mums liecina, ka Dievs valda, ka Kristus ir, ka Kristus ir valdnieks, ka viņš sēž pie tēva labās rokas, ka viņš nāks. Ir pagājis ļoti daudz laika un cilvēks var sākt domāt, varbūt tas viss ir tāds jo, nu, kad, nu, varbūt tas viņš nemaz nenāks. Un arī kā ticīgiem mēs varam, varbūt tās neapzināti, tie, kas ir ticīgi, bet neapzināti sākt dzīvot reāli, kaut arī savās, ja jums prasīt, jūs teikt, ne, mēs zinām, ka Kristus nāks, bet savā reālajā dzīvē, savās domās, savā rīcībā mēs varam sākt tā dzīvot, it kā, ka viņš nenāktu. Ja, un Kristus paredz šo te bīstamību, viņš jau iepriekš paredz, ka mēs tā varam sākt domāt un sākt tā uzvesties, sākt tā dzīvot, un viņš mūs brīdina. Ja. Es domāju, šis brīdinājums mums ir vietā ik pa brīdim to dzirdēt. Jūs redzat šie divi pirmie stāsti par kungu, kurš aizgājis projām. Ja. Un astais kalps viens pašs darboties. Ja, tādā veidā, kā Kristus arī pēc savas nāves un augšām celšanās, viņš ir pie tēva labās rokas fiziski, ja, viņa atnākšana vēl nav galē tā, ka viņa valstība ir nodibināta visur. Un mēs šeit esam kā viņa draudze. Atstāt, kalpot, darīt viņa darbus. Ja. Un lai mēs nesāktu uzvesties tā, kā ka viņš nenāktu vēlreiz. Viņš stāsta šo līdzību par kungu, kurš ir aizceļojis, ka par kungu, kurš ir projām. Bet, ka viņš nāks, un viņš divas lietas pasaka. Jūs redzat, 40. Pantā. Ja, tāpat arī jūs esat gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Ka viņa atnākšana būs negaidīta. Šis cilvēka dēls, es jums īsti iezīmēšu, varbūt tās tiem, kas neesat dzirdējuši, no, ko tas nozīmē cilvēka dēls. Jūs kādreiz pēc tam varat paskatīties Daniela grāmatā, ir 7. Nodaļa. Tā ir viena no pirmajām norādēm uz trīsvienību Bībelē. Nu, varbūt ne viena no pirmajām, bet viena no retajām vecās darības norādēm uz trīsvienību, kur Dievs Tēvs nodod visu varu, valdīšanu, godu, slavu cilvēka dēlam. Vienai personai, kas ir cilvēka dēls, un Kristus to attiecina uz sevi vēlāk. Jā. Šeit, un tāpēc viņš šeit sauc par cilvēku dēlu, kad viņš nāks otrais, kad visu viņu redzēs, kad nevienam nepaliks nekādas šaubas par viņu atnākšanu, ka viņš nāks jau tiesāt. Viņš saka, un tas notiks negaidot. Viņš nāks tad, kad jūs to nedomājat. Ja? Kad šī atnākšana būs pēkšņa, bet ka viņa būs. Un tāpēc šeit ir tas mudinājums būt modriem. Būt modriem. Un es nezinu, vai jūs pamanījāt tādu pārsteidzošu lietu, ka tad, kad kungs atnāk pirmajā šajā stāsta gabaliņā, 37. Pantā, kungs ierodās, un viņš dar baigi pārsteidzošo lietu. Šis kungs, kas ierodās, rīkojas tā, kā nerīkojas neviens cits valdnieks vai kaut kāds priekšnieks vai boss. Viņš rīkojas, kā neviens cits cilvēks šeit. Es jums ievērot, ko viņš dara, ja, ar šiem kalpiem, kas viņu gaida, kas ir modri, kas viņu ir sagaida viņu nomodā. Ievērojot 37. Pantā šis te otrais teikums. Es jums saku, viņš apsējas priekšautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Interesanti, ja Kristus ir kungs, viņš ir valdnieks. Viņš nāks otrais, kad visi redzēs un zinās, viņš ir cilvēka dēls, kurš nāk pielikt punktu ļaunumam, pestīt šo pasauli no visas grēka, no ļaunuma un sātana vars, ja? Bet interesanti viena lieta, ko viņš dara? Viņš nenāk, lai viņam kalpotu, bet viņš nāks un kalpos savai draudzei. Ja? Tieši tāpat, kā viņš ir kalpojis pie krusta, mūsu pestīšanai, viņš atnāca, kāpēc viņš atnāca uz šīs zemes un nomira nākšām cielās, ne jau priekš sevis, bet viņš atnāca, lai kalpotu mums, tāpēc viņš saka, cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un atdod savu dzīvi par daudziem. Un šis ir kungs, kura dēļ ir vērts būt modram. Ja, varbūt tās tu, es domāju, varbūt tās īpaši tiem, kas jūs cenšaties būt modri, kā kristieši, jūs cenšaties kalpot, jūs cenšaties atcerēties, ka Kristus nāks, un jūs daudz lietas šajā dzīvē zaudējat. Jūs ir lietas, no kā jūs atsakaties. No kaut kādu komforta, no kaut kādu materiālu ieguvumu, no lielākas mājas, no lielākas algas, no vēl kaut kā. Ja? Un šeit tev Kristus saka, tu neuztraucies. Tu gal galā nebūsi zaudējis. Tava modrība tiks atmaksāta. Šis ir kungs, kāds neviens cits kungs, un jūs nevienā reliģiskajā literatūrā, jūs nekur citur tā dieva raksturojumu neatradīsiet. Un to es gribu pateikt, ja cilvēks būtu uzrakstījis Bībeli, viņš nekad neuzrakstīs šādu lietu. Cilvēciski mēs vienmēr dzīvojam pēc hierarhijas. Ja? Kad ir varenie un tie, kas ir pakļaut viņiem kalpo tiem, kas ir varenie. Jo šeit ir otrā, Kristus ir tāda veida kungs. Šāk, esiet modri, tas nekas neuztraucaties. Esiet modri, neaizmirstiet par to, ka es nāku. Un jūs nebūsiet zaudēt, nebaidieties, neuztraucaties. Un tiem, kas varbūt esat sajūtiši kaut kādu nogurumu kalpošanā Kristumu, un šajā gaidīšanā, un jums kaut kur intuitīvi jūs tā kā jau sākt varbūt tās piegurt, pagurt, jā? Šī rakstot ir iedrošinājums un atgādinājums. Vēstulē Tesaloniķiešiem, man liekas, tā ir pirmā vai otrais, neatceros, kur apustulis Pāvils, viņš raksta draudzēji, viņš saka, tāpat augšām celšanās, kas ir notikusi ar Kristu, notiks arī ar jums. Un viņš saka, tāpēc nepagursiet savā kalpošanā. Jūs kalpošana, jūs darbs Dieva valstības labā nav veltīgs. Kristus nāks, un tāpēc jūs darbs nav veltīgs. Nepagurstiet. Un tad viņš tālāk stāsta šo otru līdzīgu stāstu arī par šo te kungu, kas ir aizceļojis, un viņa kalpi palikuši. Un arī viņš šo pašu tēmu turpina, tas ir no 41. Līdz 48. Pantam, kad, nu, kad šie te kalpi var sākt dzīvot, tā kā tas kungs nenāks. Ja? Viņš tēlēni izsakoties, viņš to apraksta kā... kad šie kalpi tā kā piemirst, ka viņš nāks, 45. Pantā, bet ja kāds savā sirdī domās, mans kungs kā vējs nākt, un saks sist kalpus un kalponus, nodosies ēšanai un dzeršanai un piedzersies, tad šī kunga kalps nāks tanī dienā, kad tas to negaida, un stundā, kad viņš to nezina. Viņš viņu šķels pašu pušu un dos viņam viņa augu līdz ar neticīgajiem. Un tālāk 48. Pēdējais šis teikums, jo no katra, kam daudz dos, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā jau vairāk atprasīs. Šeit viņš runā, atcerieties, mēs sacījām, ka katram no mums uz mums kaut kā attieksies savā veidā, kāds mēs esam savā situācijā. Dažreiz arī es varu pateikt, dažreiz es aizmirstu, ka Kristus nāks. Un kaut kur varbūt tās konkrētāk vai nekonkrētāk, es sāku dzīvot tā, varbūt tās, kā, it kā viņa diena nenākt. Ja? Kaut kādos brīžos. Mēs piemirstam šīs lietas, un šeit Kristus saka, ka tev ir daudz dots. Ka tev kā ticīgiem daudz dots, tev ir dots viņa dāvanas, tev ir dots kalpošana, tev ir dots Dieva darbs. Ja? Un Kristus saka, no tevs tiks atprasīs, neaizmirst to. Tu nebūs, mēs tikko redzējām, tu nebūs nepagursti. Tu nebūsi zaudētājs. Kristus jau tev ir kalpojis ar savu dzīvi nāvu un augšanu celšanos. Viņš tev atkal kalpos. Viņš tev devis darbu. Jā. Viņš tev devis kalpošanu šajā pasaulē. Viņš tev devis uzdevumu. Viņš tev devis dāvanas. Ar tom, lai tu celtu viņu valstību. Jā. Un tiem, varbūt tās no mums, kas esam šī brīdī kaut kur tā kā aizmirsušies un varbūt tās pieslēgušies tām lietām, kurām mums nevajadzētu pieslēgties, varbūt tās. Jā. Šeit ir atgādinājums. Kristus tev devis kalpošanu. Viņš tev devis dāvanas. Viņa valstība nāk. Tas nekur neies zudumā. Ja? Atgriezies pie tās kalpošanas. Nepamet un novārta. Varbūt tās tu neesi izmantojis to, ko Dievs tev devis. Ja tu varbūt tās esi piedalījies pārāk daudz šīs pasaules varas celšanai vai savas valstības celšanai, es nezinu. Ja? Atgriezies pie kalpošanas Dieva valstībai. Esi nomodā, esi modrs, jo Kristus nāks otrais. Tad nākošais aspekts, kā Kristus uzsver, lai mēs būtu modri, viņš saka, tālāk, sakot ar 49. pantu, viņš saka, ka būs tiesa. Mums jābūt modriem, jo būs tiesa. Viņš saka, 49. pantā, viņš saka, uguni, esmu nācis mest uz zemi. Ko tas nozīmē? Tas ir Bībelē vairākās vietās šis te uguns nākšana ir kā kods tiesai. Ka Kristus nāks kā tiesnesis. Ka viņš nāks un tiesās ļaunumu. Ka ļaunums tiks sodīts. Un interesanti ir tas, ka mēs dažreiz iztēlojamies, ka Kristus ir nu, tāda maiga, sirsnīga persona, ka viņš nāk ar mīlestību, un tā ir taisnība. Bet šeit mums ir otrs Kristus portreta aspekts, ka viņš ir tiesnesis, ja, ka viņš nāks uguni mest uz zemi. Ja, tas ir ka šis tiesas simbols, tiesas kods, ja, uguns kā tiesa. Un tāpēc citiem no jums ir jābūt modriem tādā izpratnē, kad varbūt tās tu vispār neapsver tādu lietu, jā. Kad Dievs taisnīgi tiesās pasauli. Kad Dievs taisnīgi tiesās pasauli. Un šeit Kristus mums pasaka, ka viņš ir šis tiesnesis. Bet interesanti atkal, ļoti negaidīts pagrieziens. Daži cilvēki, cilvēciski parasti mēs vienmēr iedomājamies, ka Dievs ir vainu mīlestība. Ja jūs paprasīt cilvēku, viņi teiks, nē, Dievs ir mīlestība, un ja Dievs ir labs, viņš nevienu nesodīs. Labs Dievs nevar sodīt. Tā ir viena cilvēka grupa, kas parasti saka. Otra cilvēka grupa saka, nē, Dievs ir tiesnesis, viņš sodīs ļaunumu. Un tie parasti bieži vien tādi ļoti paštaisni cilvēki, ka Dievs sodīs visus izņemot mani. Un cilvēcis mums ļoti grūti ir vienā personā, ieraudzīt šīs abas īpašības. Dievs kā pilnīga mīlestība un otrs puses, ka Dievs ir taisnīgs tiesnesis. Ja, un Dievs nebūtu mīlestība, ja viņš nebūtu tiesnesis. Ja, ja Dievs negribētu sodīt ļaunu, viņš nevarētu būt mīlestība vienlaicīgi. Ja, un mēs arī to cilvēciski saprotam. Arī cilvēciski mēs jūtam, ka ļaunums ir jāsoda. Un Kristus sevi perfekti apvieno šīs abas lietas, ka viņš ir mīlestība. Un tieši tāpēc, ka viņš ir mīlestība, viņš sodīs ļaunumu. Ja, viņš nāks tiesu. Bet interesanti ir vēl viens aspekts, ka mēs redzam, ka Kristus nāks ar tiesu, bet pirms tam viņš jau ir paņēmis to tiesu uz sevi. Vai tie, kas viņam ticētu, varētu tik pestīt. Ievērojot, ka viņš tālāk saka, man ir jātop kristītam ar vienu kristību. Un kā man ir bail, kamēr tā būs pabeigta? Ja, tas ir 50. pantā. Kas tad tā ir par kristību? Vārds kristība no grieķu valodas nozīmē iegremdēšana, pagremdēšana. Un vecajā derībā ļoti bieži vien pazudināšana, pazušana, iešana bojā, jūs apstīties arī psalmos, tiek aprakstīta kā grimšana dziļā ūdenī. Ja? Kā grimšana dziļā ūdenī. Un šeit Kristus tieši par to runā, ka viņš nācis, lai piedzīvotu pazudināšanu mūsu vietā. Viņš tika pazudināts pie krusta, ja? Ja, un šeit ir tā atsauce uz Lūkas evaņģēlijas sākumu, es dažiem no jums, kas nezinu, es pastāstīšu, citi būsiet dzirdējuši, ka Kristus uzsāk savu kalpošanu, viņš tiek kristīts. Atcerieties, tur ir tāda epizode, kad visi grēcinieki nāk pie Jāņa kristītāja kristīties, un ar to viņi pasaka, mēs esam grēcinieki, mums ir vajadzīga nomazgāšana. Un tad Kristus arī ar viņiem nāk, bet viņš ir svēts, kāpēc viņam jānāk kopā ar visiem pārējiem, ja? Tas ir Lūkas evaņģēlija pašā sākumā. Kāpēc? Kristum, kurš ir svēts, kurš ir bez grēka, cik viņš nevarētu būt mūsu pestītājs, viņam arī jānāk kristīties kopā nāk grēcinieki un Kristus starp viņiem. Ko tas nozīmē? Viņš pielīdzinās. Viņš pielīdzinās tajā ziņā, ka viņam nebija jāsaņem sods, bet viņš pielīdzinās mums un paņem šo sodu mūsu vietu. Tā ir viņa kristība, tā ir šī viņa pagremdēšana zem Dieva dusmām. Viņš tika pagremdēts pie krūzes zem Dieva dusmām un izciet sodu mūsu vietā, lai mēs pirms šīs tiesas dienas, jā, Kristus nāks ar tiesu, bet lai mēs bez bailēm to varētu gaidīt, tie, kas tic, tie, kas uz viņu paļaujās, lai varētu šo dienu sagaidīt bez bailēm. Kristus tika kristīts, pagrandēts zem Dieva dusmām mūsu vietā, lai mums no, tā tas nebūtu jāpiedzīvo. Ja, Kristus vienlaicīgi ir tiesnes, bet viņš nav tiesnes, kas stāv malā un vienkārši izpilda sodu, bet viņš uzņem sodu mūsu vietā. Viņš ir tiesnes, es nezinu, varbūt tās jūs to varat salīdzināt ar cilvēcisku tiesnesi, kuram būtu jāpiespriež sods par kaut kādu milzīgu noziegumu. Un viņa priekšā tiek atvests viņa dēls. Viņam jābūt taisnīgam, jo Dievs ir taisnīgs, ja? Dievs nevar būt netaisnīgs. Viņam ir jāsoda. Tad nebūt laikā viņš ir mīlestība, viņš mīl šo cilvēku. Un līdzīgi kā varbūt tās, kur, tāpēc arī jūs zinat, kad jurisprudencē šāds ieinteresēts personas nedrīkst spriest tiesu. Ja? Procesā vienmēr ir tā, ka tie, kas ir ieinteresēti, jums ir tiesības noprotestēt. Ja šī persona ir ieinteresēta. Tieši tāpēc, ka viņš spriedīs netaisnīgu tiesu. Ja, un Dievs tāds pats, viņam ir jāspriež taisnīga tiesa. Bet viņam vienīgais risinājums, lai viņš varētu būt taisnīgs, un lai viņš mūs varētu pestīt, nozīmē uzņemties sodu pašam. Tā šī Kristus kristība. Sodam ir jānāk, bet viņš tiek atlikts. Un Kristus paņem šo sodu mūsu vietā. Un priekš citiem no jums tas nozīmēs, kas jūs vēl nepazīstat, Kristu tādā nozīmē, jūs neesat uzticējušies, tas jums ir atgādinājums, ka būs tiesa. Un kā cilvēki mēs kaut kur zinām, ka ļaunums ir jāsoda, visi mēs zinām. Tagad pēdējā nedēļā, pagājušajā nedēļā notiesāja četrus šos te vīrus par šo te kukuļdošanu Rīgas domē, jā. Man bija baigi divējādās sajūtas, un no viens puses tas žēltos džeks, normāli inteliģenti cilvēki, viņi tagad tiek... Uz daudziem gadiem ielikt cietumā. Nu, kurš, zin kā, cietumā liekas tā, bet no otras puses, nu, kaut kur tam ļaunumam ir jāapstājas pareizi. Šim tam bezpriģēlam. Nu, viņš ir jāsoda, jā? Ļaunums ir jāsoda. Ir kaut kāds taisnīgums, kad, nu, tā nevar vienkārši pareizi. Mēs kā cilvēki zinām, bet problēma ir tā, ka tas ir attiecis uz mums, jā? Arī mēs esam vainīgi Dievu priekšā. Arī mēs neesam izpildījuši Dievu likumus. Kā Dievam mūs mīlēt un vienlaicīgi sodīt ļaunumu? Tas ir atrisinājums Kristu. Un daudziem no jums tas būs izaicinājums, ka atgādinājums un Kristus, šis te Kristus vārds, ka būs tiesa, bet tieši tāpēc Kristus atnāca, lai tev pestītu no viņas, lai tev nebūtu jānāk šajā sodā, lai tev nebūtu jāsņem sods, lai tev nebūtu jāsņem tiesa. Un tāpēc ir šie tālāk šie vārdi, ka Kristus mūs izaicina, un tev varbūt viņš šobrīd izaicina, viņš saka, klausies, vecīt, par vienkāršām lietām. Tu taču saproti, kā domāt. Ja viņš šeit runā par šiem dabas parādībām, mēs tagad vairāk savus novērojumus un laika prognozes saņemam pa telzoru, ja, bet tajā kultūrā viņi vairāk bija spiesti skatīties kaut kā, lai viņi varētu nojaust. Viņš saka, tad, kad tur, nezinu, ceļās mākoņi, tu zini, ka būs lietas. Ja? Tad viņš tik daudz saprot. Lieto savu veselo saprātu. Viņš saka, bet kā tad pēkšņi ka domājot par šīm vissvarīgākajām lietām, nevis par ikdienas lietām, bet par vissvarīgām, pēkšņi tu kaut kā tas ļoti nesaprotoši kļūsti. Man nācies būt bērēs un arī izvedīt cilvēks. Un tad, kad mēs visi stāvam pie kapa, cilvēkiem vajadzētu sacīt mācītāji, vecīt, ja tur kaut kas ir pasaki man, šeit mēs stāvam fakta priekšā, kas mūs visu sagaida, 100% iznākums, jā? Ir šis teiciens, jā? Ir divas lietas, par kurām varbūt pārliecināt. Ka būs jāmaksā nodokļi un būs nāve. Jā? Divas lietas, par kurām tu taču varbūt dzīvē pārliecināts. Man tā liekas bērēs, varbūt viņš ir neticīgs, bet visam viņam vajadzētu noskaidrot, vecīt, kas tad tur ir, jo tas viss mūsu ķers, un mēs nezinām kādu, un tā ir baigi svarīga lieta, un kas tur ir. Un es jums varu pateikt, parasti tā nenotiek. Es nevienu tādu gadījumu nezinu. Un te Kristus saka, zini, ko vecīt klausies? Par vienkāršām lietām tu saprot, kad tu redzi mākoņus, tu zini, ka būs lietas, bet kad tu redzi, kāds ir cilvēka liktenis, to, ko Dievs ir atklājis par Kristu, ka Kristus ir nācis pasaulē. Un viņš ir nācis mācījis par tiesu un pestīšanu, par nāvu un augšām celšanos. Kāpēc tu pēkšņi uzreiz kļūst tik nesaprotoši? Viņš, Kristus saka, ķeries pie savu veselā saprāta. Es nopietns par to. Esi modrs šajā lietā. Ja? Tāpēc viņš arī beigās saka, ja šos vārdus. Jo ja tu ar savu, tas ir 58, ja tu ar savu pretinieku ej pie priekšnieku, centies ar viņu vēl ceļā izlīgt, ja viņš, lai viņš to nevest pie soģi, un soģis tev nenodot uzraugu, un uzraugs tev neiemet cietumā. Es tev saku, no turienes tu neizies, ka man nebūs nomaksājis pēdējo ar to. Viņš saka, iedomājieties, ka būtu noziedznieks, kurš ir, nezinu, izdarījis slepkavību. Un pie viņa atnāk advokāts, un viņš viņam saka, vecīt, viņam ir visi pierādījumi, viņam ir liecinieki, viņam ir nozieguma ierocis. Tava vaina 100% pierādīta. Atzīst savu vainu un lūdz pēc žēlstības. Ja. Tas liktenis jau ir izšķirts. Tev vienīgais ir mēģināt vēl glābties un kaut kā izlūkties panākt žēlstību. Tāpat tās Kristus saka. Jūs vaini pierādīt. Pirms tiesas, esiet modri, tiesa būs. Arī cilvēciski mēs zinām, ka jābūt ir tiesai, ka ļaunumam jātiek sodītam. Mēs nevaram vienkārši tāpat relaksēt kaut kā uztvert ļaunumu. Ja? Mēs zinām, ka ir netaisnībā jātiek sodītai. Tā ir zīme mūsu sirdīs no Dieva, tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs, tāpēc tas ir ierakstīts mūsu sirdī, kas ja, šī te sajūta par taisnīgumu, ka jābūt. Viņš saka, tiesa būs, tāpēc izmantojot šo laiku, ja? Esiet modri, lietojot savu veselo saprātu, izmantojot šo laiku, lai salīgtu ar Dievu, pieņemt šo te izlīgumu, ko viņš dod mums Kristu. Tad esiet modri, jo Kristus nāks otrais. Tas izzem šī pirmā punkta. Mēs lās nobeigsim ar otro. Esiet modri, jo šis ir žēlstības laiks. Un tad viņš runā par šiem te, jūs redzat šīs divas epizodes, tas ir otrs iemesls, kāpēc mums ir jābūt modriem, jo šis ir pieliktais žēlstības laiks, kad Dievs savā žēlstība atliek sodu un dod mums iespēju. Un tad mēs nonākam pie šiem te divām epizodēm, kur viņš saka, pirmkārt, ka notiek kaut kāds ļaunums. Jā, pirmajā gadījumā, kur rakstīts, ka Herods sajauz galiliešu asins ar viņu upuriem, jā, tas ir šajā 13. nodaļas 1. pantā. Ko tas nozīmē? Jā, tur iespējams bija kaut kāda ticīga ebreja, kuras tur, nevis Herods, bet Pilāts. Jā, tur viņu, pie viņu upurēšanas, arī viņi bija upurējuši Dievam un viņi bija apslaktēti. Un cilvēkiem, kā cilvēki mēs parasti domājam, nu jā, ja cilvēki ir labi, tad Dievs viņiem atmaksā ar labu, un ja cilvēki ir slikti, tad viņi saņem sodu, un Kristus saka, nē. Vai teiksim tālāk, kur viņš runā par šiem, kur Jeruzalemē kaut kāds tornis tur uzgāzies viņiem virsū. Viņš saka, jūs domājat, ka viņi, tas notik tāpēc, ka viņi bija slikti, jā? Tāpēc, ka viņi bija grēcinieki. Viņš saka, nē, tur ir cits iemesls tam. Tas iemesls, kāpēc šīs lietas notiek, arī varbūt tas tagad, nezinu, notikumi Japānā, kas mums ir, jā. Mēs sakam, kāpēc tā, kāpēc tas notiek? Pareizi, jā, teiksim, šis tsunami, zinu, kāpēc, vai tad Dievs nav labs, vai viņš nerūpējās? Un te Kristus saka, ka patiesībā notiek kaut kas cits. Šīs te katastrofas, kataklizmas, viss šīs te problēmas, kas notiek pasaulē, ir Dievs signāls tam, ka šī pasaule ir sabojāta. Dēļ cilvēka grēka par šo visu pasauli gulstās lāsts. Un tie signāli, tās tādas tiesas dienas, pirms tiesas dienas. Un Kristus šeit skaidri un gaiši pasaka, ja, ka ne tāpēc, ka viņi bija ļaunāk kā vispārējie. Ja. Tas nav tāpēc, arī internetā kaut kur kaut kāda religiozē fanāte, tāda puspsihija kaut ko, kad jā, tas Japāņiem ir sots, ka viņi bija tur novērsušies, bet šeit Kristus skaidri pasaka. Tas nav tāpēc. Bet šie te notikumi ir tā tiesa signāli, ka šī pasaule ir zem lāsta. Tiesa signāli, kas mums tā kā pasaka, kā man viens pazīstams mācītājs Andrew Jones stāstīja Londonā St. Helens baznīcā, kad viņam parādījās mājās grieztos plaisa, Un viņš no sāka domāja, nu kā, nu viņš viņu vienkārši aizspahtalēs ciet. Bet tā plājas bija, nu, milzīgi kaut kāda plājas griestos parādījās. Šeit viņi būtu aizspahtalējis, pēc pāris dienu viņam atkal man parādīja. Tas viņi būtu aiztais, viņam atkal parādīja. Šeit izcēlas pareizo tur dienas, viņam pat ir zin, ko vecīt. Priecājies, ka tu to plājas ieraudzi, viņam te pusmātlās taisās nobrukt. Ja? Un šie te notikumi, šīs mazās, varētu teikt, kataklizmas, šie te kaut kādi, šie gadījumi ir signāls tam, kad tajā mājā, kurā mēs dzīvam, šajā pasaulē ir milzīga plaisa. Ka viņai ir milzīgs bojājums, un ja mēs strauji nereaģēsim uz to, jā, kā Kristus saka, jūs arī iesiet bojā. Šie te notikumi ir kā signāls tam, kad dēļ cilvēka grākā krišanas šī visa pasaule zem lāsta. Jā. Un tāpēc mums ir jāņem tas vairāk, kā šis mācītājs Andrew Jones teica. Man svarīgi bija redzēt to plaisu, lai man tā māja nesagrūtu. Man bija uz viņu jārēģē. Jā. Un šie notikumi, kā Kristus saka, ir signāli, ka ar šo pasauli viss nav kārtībā. Šī pasaule ir kritusi. Un ja mēs strauji nereaģēsim, ja mēs nebūsim modri, tas pats liktenis arī skars mūsu visu tikai jau daudz smagākā mūžīga soda izpratnē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi šis pēdējais stāsts par vīģes koku, ka mēs saprotam, ka šis ir žēlstības laiks. Šis signāli, kad pasaule ir sabojāta, pasaule zem lāsta, ka nāk tiesa, ir dot mums tāpēc, lai mūs pamodinātu, lai mēs atsauktos Kristumu. Ka viņš ir savā žēlstībā pielicis laiku. Jūs redzat, kā šis stāsts ar šo te vīģes koku vīndārzā, ja bieži vien tas attiecās uz Izraēlu vecajā derībā, ka Izraēls ir kā šis vīģes koks, ja, Dieva tauta, kur novērsusies no Dieva. Un Dievs saka, es neredzu pie viņiem augļus. Viņi no manis novērsušies. Un tad nocērtam. Ja, tā ir šī te runa par tiesu. Tad cērtam nost. Un atnāk šis dārznieks un saka, klausies, dod vēl iespēju viņam. Pieliec viņam vēl laiku klāt. Kad arī tu būtu taisnīgs tiesnesis, ja tu viņu sodītu jau šodien un nocirst to koku. Pieliec laiku, dod viņam žēlstību. Ja? Un šeit mēs redzam, ka Kristus ir kā šis dārznieks, kurš pieliek laiku mums klāt. Lai mēs varētu paspēt atgriezties. Ja? Tāpēc arī ir tik daudz laika pagājis, ja, ka šie pēc Krista atnākšana 2000 gadu, un mēs varam sēt, nu, kur tu viņš ir? Un šeit ir Krista atbildi. Viņš saka, tas pieliktais laiks, tas žēlstības laiks. Un šis vēstījums ir pavisam tālu no depresīva patiesībā. Ja? Mēs runājam par tiesu, tādas lietas, mums nepatīk to parasti dzirdēt. Ja? Bet šeit mēs redzam, ka Krista tas, kas pats atnāk uzņemties sodu. Viņš saka, es pats esmu kristīts ar Dievu dusmām, es esmu gremdāts Dievu dusmās, lai jūs varētu tikt izglābti. Es esmu kungs, kas es nācu, lai jums kalpotu. Es esmu kungs, kas izlūdzās žēlstības to laiku, lai vēl varētu pat izglābt. Šis vēstījums, viņš ir mūs dos, lai mēs atmostos, lai mēs būtu modri, lai mēs reāli, tā teikt, padomāt par šiem lietām, bet viņš ir žēlstības pilns vēstījums. Viņš vēst mums par Dievu žēlstību, par šo pielikto laiku. Ja? Mēs iesim pie vakarēdienu, un tas mums arī, tas runā patiesībā par šīm pašām lietām. Ļoti lielā mērā. Tas runā gan par Dievu sodu, ko Kristus uzņēma. Ja? Tāpēc mēs ēdam šo lausto maizi, kas norāda uz Kristus lausto miesu, un dzeram vīnu, kas norāda uz Kristus izlietajām asinīm. Un ja mēs to uzņemam, ja mēs nopietni ķeramies pie tā, un daudz no jums esat vērstušies pie veselā saprāta un nopietni ņēmuši Kristus vārdus. Un tas jums ir apsolījums, jūs Kristus esat uzņēmuši, viņa miesa tika lausta un viņa asins izliets, lai tavējās nebūtu jālauž, un tavējā miesa nebūtu jālauž, un asins nebūtu jāizlēj. Tas šis pestīšanas zīmoks, ka mēs arī sagaidām šo valstību, ka viņš nāks. Mēs sagaidām Kristus atnākšanu. Viņa upuris kalpo mums atgādinājums, lai mēs būtu modri. Lai mēs nodotos viņa valstības darbā, jo mums ir daudz dots. Tev ir dots dāvans, tev ir dots kalpošana, tev ir dots uzdevums. Un tas ir iespēja jums daudziem no jums pārdomāt, kas tad ir mans dāvans, ar kurām Dievs grib, lai es kalpoju? Kas tad ir tas uzdevums, ko viņš man devis? Būt modram par to. Katram tas atšķirs, katram būs savādāks, bet šeit Kristus mums visiem katram savā veidā saka, esiet modri. Esiet modri.